Páté pokračování, druhá část. Rothschildem osobně kontrolovaná Bank of England pomohla Hitlerovi také. Dokonce i poté, co již zahájil vojenské tažení po Evropě a obsadil Československo, předala mu banka 6 milionů liber z československých státních rezerv uložených v Londýně. Z mnoha historických prací, které potvrzují americké financování Hitlera, si zde zmíníme jen knihy Wall Street and Rise of Hitler od Anthony Suttona a The World Order Eustace Moulinse. Anthony Sutton navíc v další knize America's Secret Establishment publikuje příslušné dokumenty a zprávy tajné služby. Ostatní členové Illuminátu, jako například Morganové, Rockefellerové, Dupontové, stáli plně za politikou ústupků a usmiřování, která zásadně umožnila nástup Hitlera k moci. Nyní začalo být Německo znovu Dupontovou rodinou vyzbrojováno a John Foster Dulles se postaral o utajené dodávky jejich munice. Rockefellerové zřídili zvláštní podnik spojující jejich zájmy s Hitlerovou privátní bankou Schroeder. Skupina J.P. Morgan se postarala o financování chemického kartelu IG Farben, který vynesl Hitlera k moci. Kartel byl vytvořen z úvěrů Wall Streetu podle Davisova plánu. Byl zcela Morganovým vynálezem. Bez kapitálu, který ilumináti dali k dispozici, by jistě žádný kartel IG Farben nemohl vzniknout. Stejně, jako by se k moci nedostal Hitler a lidstvo by bylo ušetřeno hrůz druhé světové války. Je samozřejmé, že chemický koncert IG Farben byl ilumináty plně kontrolován. Nejvýznamnější sloučení bylo provedeno právě mezi IG Farben a Rockefellerovým Standard Oil of New Jersey. Nová struktura zahrnovala rovněž kredit 30 milionů dolarů od Rockefellera. Jeho Standard Oil také pomáhala IG Farben při procesu výroby syntetického benzínu z uhlí a Dupontové ji podporovali ve zbrojní oblasti. Bratr Pavla Warburga Max a další kontaktní lidé Rockefellerů byli členy dozorčí rady americké části IG Farben ve Spojených státech. Holandský časopis Mezinárodní rady křesťanských církví Centrum roku 1994 oznámil, že agent rodiny Rothschildů pro práci s veřejností Ivy Lee byl použit také jako propagandista pro Hitlerovu třetí říši. V témž časopise bylo kromě toho sděleno, že filiálka Rockefellerovy nadace v Paříži sloužila ve 30. letech jako mozkový trust pro vědecký rozvoj třetí říše. Nadace byla také součástí nacistického programu kontroly myšlení, který spolu s dalšími vědci vedl doktor Josef Mengele pro lékařský institut císaře Viléma v Berlíně. Při intenzivní rešerži se stále znovu ukazuje, že ani ještě zdaleka není všechno odhaleno. Dalším důkazem plánovitého vyvolávání války a spiknutí bylo prováděcí nařízení, které podepsal prezident Roosevelt hned po útoku na Pearl Harbor. V dokumentu se jedná o Trading with the Enemy Act. Obchod se přítelem. Zmíněné prováděcí nařízení legalizuje všechny dodávky, třeba i nepříteli Spojených států, pokud jim ministerstvo financí poskytne podporu. Ministrem financí a zasvěceným nástrojem spiklenců byl tehdy John Morgenthau. A tak je samozřejmě, že ilumináti povolení k obchodu s nepřítelem dostávali. Ilumináti i nadále Hitlera potají podporovali a starali se také o to, aby mohl dál pokračovat ve válce třeba tím, že nově zřizovali německou komunikační síť a podobně. Byl to především Onassis jako jeden z vůdčích iluminátů, kdo se spolu s Rockefellery a Kennedyovci postaral o co možná největší prodloužení války. Onassis prodával oběma stranám ropu i zbraně. Německé ponorky používaly spojovací zařízení od americké firmy ITT. Německé válečné námořnictvo nikdy nenapadlo ani jedinou loď Aristotela Onassise, přestože ustavičně proplouvali válečnou zónou a spojenci dělali přesně totéž. Obrovská flotila ilumináta Onassise nestratila za celou válku ani jediné plavidlo. K prodloužení války Rockefellerové dodávali Hitlerovi ropu přes Španělsko. Po válce spojenecké tribunály zabývající se nacistickými zločiny přísně cenzurovali všechny dokumenty obsahující jednoznačné doklady západní podpory Hitlerovi. Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že Hitler s Evou Braunovou nezahynuli v bunkru říšského kancléřství. Fyzické atributy nalezeného těla neodpovídají Hitlerovým. Komise rovněž objevila zprávu psanou jistou ženou, snad samotnou Evou Braunovou. Byla určena rodičům dotyčné a říkalo se v ní, že si nemají dělat žádné starosti, jestliže oni delší dobu nebudou slyšet. Hitler měl před příchodem Rusů možnost z Berlína zmizet. Za knihovnou jeho pracovny v bunkru byl tajný vchod do podzemního tunelu, který byl dokonce vybaven tramvajovými kolejemi. Pomohli snad ilumináti opravdu Hitlerovi k útěku? Nelze to v jistotě říci, ale Rusové vydali roku 1945 prohlášení, ve kterém se uvádí, že nenalezli žádnou stopu po tělech Hitlera a Braunové. Je tedy prokázáno, že se snažil zakrýt všechny stopy falešnými svědectvími a existují také doklady, že při rozbřesku 30. dubna 1945 opustilo zoologickou zahradu malé letadlo směrem na Hamburg. Je také známo, že na palubě letadla byli tři muži a jedna žena. Dále ale není pochyb o tom, že těsně před příchodem britských jednotek odplula z hamburského přístavu velká ponorka. Na její palubě byli neidentifikovaní lidé a mezi nimi opět jedna žena. Zisky a výhody z ilumináty z inscenované války byly pro něj mimo jiné tyto. Posílení mocenské základny iluminátů v Rusku a přeměna této země ve velmoc. Za druhé založení Spojených národů budoucího jednosvětového parlamentu. Za třetí absolutní kontrola iluminátů nad celou Palestínou. Za čtvrté vytvoření mohutných vojenských sil s raketami dlouhého doletu a jadernými ponorkami, které mohou vyrábět pouze hospodářsky silné země. Kdo má kontrolu nad produkcí takových zbraní, má současně i kontrolu ve vzduchu a na moři. Za páté vybudování ještě mocnějších tajných služeb pod výhradní kontrolou iluminátů. Za šesté nezměrné bohatství pro financování dalších plánů. Po skončení druhé světové války mohli ilumináti začít s pokládáním základního kamene pro novou válku, takzvanou studenou. Ta byla pro ilumináty mimořádně důležitá, protože s přízrakem její hrozby mohli obyvatelstvu na východě i na západě vnucovat svá přání. Všechny jejich akce v obou táborech samozřejmě probíhaly ve smyslu nového světového řádu. Jedním z více důvodů masivního financování ruské revoluce v roce 1917 byla možnost vytvořit z této země děsivý obraz nepřítele. Takzvaná studená válka sloužila k tomu, aby lidé na obou stranách železné opony žili v neustálém strachu a neklidu a současně, aby se vydávaly nesčetné miliardy na vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Ve skutečnosti se s použitím těchto zbraní nikdy nepočítalo, a to na obou stranách. Období studené války také svým dílem napomohlo přesvědčování lidí o nezbytnosti nového světového řádu. Sledujeme-li epochu studené války a následnou sovětskou perestrojku, neměli bychom zapomínat, že v rukou iluminátů nebyl jen Sovětský svaz, nýbrž i Spojené státy a jejich spojenci. A není proto divu, že za studené války vůdci západního světa klidně zásobovali komunisty nejmodernější technologií. Byl to Roosevelt, kdo nepřímo předal bolševickému Rusku plány a materiály k výrobě jaderné bomby a kulturní i vědecká výměna se zcela otevřeně přiznávala.